Радио К2 от мястото на събитието.
Ние трябва да гарантираме устойчивост на системата през следващите месеци. Посока, по която работим, е апаратурното оборудване на системата, а именно продължаване на закупуването и осигуряването на апаратура, лични предпазни средства и дезинфектанти на лечебните заведения. В тази връзка, до края на 2020 година, в системата на българското здравеопазване ще влезе допълнителен финансов ресурс в размер на над 4 милиард лева, който е разпределен както следва. Разходи за персонал, които са насочени за повишаване на трудовите възнаграждения на служителите на първа линия, които са служители в структури на Министерството на здравеопазването. В тези структури ще бъдат повишени трудовите възнаграждения с 30% за 5 месеца на 2020 година, като тази мярка осигурява едно добро заплащане на хората, които са на първа линия и е гарантирана нейната устойчивост и през следващата 2021 година. Става въпрос за допълнителни 12,4 милиона, като ефекта от увеличението на тези заплати ще рефлектира върху над 6000 човека. Тези 6000 човека в сектор здравеопазване са следните. Това са 2468 човека, които работят в регионалните здравни инспекции. 203 служители от Националния център по заразни и паразитни болести. 87 служители от Националния център по радиология и радиационна защита. 170 служители от Националния център по обществено здраве и анализи. 175 служители от Изпълнителна агенция по лекарствата. 99 служители от Изпълнителна агенция медицински надзор. 1440 служители от държавните психиатрични болници. 511 служители от центровете за трансфузионна хематология. 73 служители от Националната експертна лекарска комисия. И 821 служители от системата на Здравната каса, които са командировани за подсилване на усилията в районните здравни инспекции. Както казах, ефекта от увеличението ще рефлектира върху трудовите възнаграждения на над 6000 служители в Министерство на здравеопазването и неговите структури, които са на първа линия и осигуряват борбата и контрола върху разпространението на коронавирусната инфекция на територията на Република България. Увеличаване на средствата по наредба 3, а именно отпускане на допълнителен финансов ресурс в размер на 11,3 милиона, като от тях 9,5 милиона ще бъдат допълнително отпуснати на 44 лечебни заведения, които са свързани с поддържането на структури, които се лекуват пациенти с инфекциозни заболявания, в това число и пациенти с коронавирусна инфекция. Още 2 милиона ще бъдат разпределени между лечебните заведения, в които се лекуват специфични и неспецифични белодробни заболявания, 12 центъра за психично здраве, 22 психиатрични отделения в лечебните заведения в страната. Сериозен проблем, знаете, има и в общинските болници на територията на Република България. В тази връзка, до края на годината, за оставащите 5 месеца, ще бъде осигурен допълнителен финансов ресурс в размер на 19 милиона лева, който ще бъде отпуснат в над 70 общински болници на територията на Република България с оглед на достигане на минималните прагове, заложени в браншовото споразумение в сектор здравеопазване и увеличаване на трудовите възнаграждения на работещите в тези общински лечебни заведения. В Националната здравноосигурителна каса до края на годината ще бъдат отпуснати допълнително 126 милиона лева, които 126 милиона лева ще бъдат достатъчни за увеличение с 10% на всички дейности, свързани с лечението на пациенти в лечебните заведения на територията на Република България, а именно увеличение с 10% на клиничните пътеки. Ефекта от това увеличение ще бъде средно 10% на клиничните пътеки, като казваме средно, имаме предвид, че имаме изключително недофинансирани клинични пътеки, където този процент ще бъде по-висок, а на добре финансираните клинични пътеки този процент ще бъде по-нисък. Ще се ръководим от принципа за справедливост по отношение на покачването на цените на клиничните пътеки. Този ефект ще доведе до увеличаване на приходите в над 350 лечебни заведения на територията на Република България, от които 130 общински болници, 28 областни болници, 62 държавни болници, в това число и университетски болници за активно лечение. Всичко това ще допринесе до възможности за увеличаване на трудовите възнаграждения на над 17 000 лекари, ангажирани в системата за болнична медицинска помощ, над 44 000 професионалисти по здравни грижи в системата за болнична медицинска помощ и над 10 000 друг немедицински персонал. Разбира се, предстоят срещи и с договорните партньори, Българският лекарски съюз, Българският зъболекарски съюз, с които ще обсъдим възможностите за повишаване на приходите в извънболнична помощ с оглед постигане на повишаване на приходите на над 4500 общо практикуващи лекари, над 4000 лекари в така наречените симпове, над 4500 дентални лекари и около 300 лаборатории. По отношение на всички служители в системата на здравеопазването, които са на първа линия, пряк контакт с пациенти с коронавирусна инфекция. До момента политиката на Министерството беше осигуряване на 1000 лева. Тези 1000 лева чисто са гарантирани до края на тази година, като сумата, която ще бъде отпусната за оставащите 5 месеца до края на годината е 107 милиона лева, които гарантират получаването на тези 1000 лева от всички служители на първа линия. А именно, това са над 4500 медици в лечебни заведения на територията на България, над 800 служители в районните здравни инспекции, над 2400 медици в центровете за спешна медицинска помощ, над 160 медиатори в 70 общини в България, над 1500 служители в системата на районните здравноосигурителни каси, които са командировани в РЗИ. По отношение на всички служители на първа линия сме осигурили допълнителен финансов ресурс под формата на ваучери на стойност 210 лева, които са ваучери за така наречените туристически ваучери. С тези 210 лева могат да бъдат осигурени 7 нощувки в държавни структури в системата на туризма. Допълнителният ресурс, който тук е осигурен, е 15 милиона лева, който би достигнал за осигуряването на такива ваучери на над 10 000 служители в системата на здравеопазването, които са на първа линия. Това е по отношение на мерките, свързани с увеличаване на финансирането на служителите в системата на здравеопазването с оглед увеличаването на доходите на служителите в нашата система. Предварително казвам, че сключването на анексите ние ще настояваме с договорните партньори на НЗОК да бъде изрично записано, че средствата се отпускат единствено и само за увеличаване на трудовите възнаграждения на персонала в лечебните заведения. Средствата, които ще бъдат отпуснати за така наречените отдалечени райони, с които ще се финансират общинските лечебни заведения в размер на 19 милиона лева, ще бъдат също изразходвани за трудови възнаграждения на медиците, които работят в тези лечебни заведения. По отношение на осигуряването на системата на здравеопазването с апаратура и лични предпазни средства и дезинфектанти. До момента са закупени от Министерството на здравеопазването 317 броя апарати за дихателна реанимация, които са разпределени и предстои да бъдат разпределени, някои от тях, в университетските и държавните болници. Предстои закупуването на 133 броя апарати за белодробна вентилация, които ще бъдат разпределени в общинските болници. В момента в Булбио има налични 29760 броя PCR тестове. Допълнително са закупени 83000 PCR теста, които предстои да бъдат предоставени в лабораториите, които имат отношение към изследването на пациенти за коронавирус. По отношение на личните предпазни средства и дезинфектанти, всичко е осигурено и имаме готовност на системата да посрещне като наличност няколко месеца за напред. Различно брой месеци за различните видове лични предпазни средства и дезинфектанти. Предстои ми среща с голяма част от областните медицински щабове, голяма част от лечебните заведения в страната, за да можем лично на място да се уверим в тяхната готовност и там, където имаме необходимост от доставяне на допълнителна медицинска апаратура, дезинфектанти или лични предпазни средства, да реагираме адекватно, като използваме наличностите в склада в Лозен, където са разположени нашите наличности като възможност на държавата. Разбира се, всичко това ще се прави с логистичния център, който разпределя тези наличности на национално ниво, който се ръководи от главен комисар Николай Николов. Това е по отношение на нещата, които казваме като мерки в сектор здравеопазване. Ще се позволя да резюмирам. До края на годината в нашия сектор ще влезе допълнителен финансов ресурс в размер на над 4 милиард лева. Разпределен по начина, по който чухте до момента. На разположение съм за всякакви въпроси.
Министър Ангелов, БГНС, въпросът не е свързан с мерките, а с това, кога ще се даде възможност и туристите, пътуващи към Турция, да влизат и идващи към България, да влизат у нас без карантина с търчен отрицателен тест. Това беше направено вече за Македония, за пет държави. Кога това ще се случи и с Турция?
Нека все пак да се съобразяваме с факта, че Турция попада в така наречените трети страни за Европейския съюз. Все пак ние сме граница външна на Европейския съюз. Това, което ни води във вземането на тези решения, е броят на заболелите, който получаваме от Европейския център за контрол на заболяванията на 100 000 души население. Тогава, когато преценим, че тази мярка няма да доведе до повишаване на опасността за нашите граждани на територията на Република България, то ние ще я вземем своевременно. Целта, която преследваме, е да осигурим абсолютна и гарантирана сигурност на гражданите на Република България с тези мерки.
Какво стана също така и с дарението от господин Пеевски? Той дали и средства, и тестове, и машини? Къде се намират те?
Говорите за даренията в Александровска болница или говорите в даренията на национално ниво?
Нека да кажем за национално ниво.
За национално ниво, това, което аз знам към настоящия момент е, че всички дарения, които са получени в от всички дарители са разпределени и се намират в базата в Лозен, а голяма част от тях са разпределени по лечебните заведения там, където има нужда. Доколкото знам, се предават всички в логистичния център, който се ръководи от генерал Николов.
Тоест, те седат в базата, не са разпределени?
Една голяма част от тях под формата на апаратура и дихателни апарати, които са дарени, са разпределени между лечебните заведения. Друга под формата на лични предпазни средства и дезинфектанти също се разпределят, в зависимост от нуждите, които подават резиитата към нас, и на базата на това се прави разпределението.
Волята на дарител се спазва.
Да, следвайки волята на дарителя.
Бонусите за напърва линия от 1000 лева въжеше принципа, че директор на лечебното заведение или на съответната структура подава списък от хора, на които да бъдат дарени. Въжи ли по този принцип на работа и при сегашните нови формулировки, които изборихме?
Това, за което вие говорите, тези средства, нека да не забравяме, че се осигуряват по европейските фондове. Това е, те се осигуряват по проект. Има разписани критерии, на които трябва да отговаря всеки човек, който ги получава. Тези критерии са ясни. Те са предадени на всички лечебни заведения и всеки, който отговаря на критериите, получава средствата. При последното ми посещение в град Сливен и разговора ми с служителите, които бяха на територията на болницата, и дежурните лекари в инфекциозно, и дежурните лекари в спешно, и с изпълнителния директор на болница, доктор Петров, разбрах, че за последния месец, съгласно тази методика, на лечебното заведение са отпуснати средства за 200 човека, а той е раздал средства на 196 човека, тъй като всички са получили и са останали средства. Разбира се, от останалите средства ние ще успяваме да ги пренасочим там, където има нужди, така че максимално всеки един, който е ангажиран, да получи тези 1000 лева.
А от сегашните неща, които изборите, има ли критерии, които да се дава увеличението на персонала? Изборите рези, Национален център по здравни паразитни болести, Национален център по радиология?
Веднага ще ви кажа, че целта, която ние преследваме, е увеличаването на тези заплати с 30%, повтарям, защото ще ви кажа, средната брутна работна заплата на служителите в РЗИ, това са хората, които за последните месеци, бих казал, денонощно работеха и не спяха, е 904 лева. Пак повтори, всички служители в, да изброя ли структурите или вие ги запомнихте? Записахте се ги. Всички служители в РЗИ, 2468 човека, ще получат 30% увеличение на заплатите си, считано от 1 август. Всички мерки са от 1 август до края на годината. Всички мерки са устойчиви. Имам предвид, че тяхното продължаващо финансирането за тези мерки е осигурено и за следващата 21-ва година.
Не само за
точно така. Всички служители в всички структури, които изброих, ще получат увеличаване на заплатите си с 30%. Държа да направя едно уточнение. Там, където заплатата е малко по-висока, увеличението ще бъде 20%. Мисля, че това беше в центровете за психично здраве, където заплатата е малко по-висока. Идеята е да имаме справедливост навсякъде, като крайна брутна средна работна заплата в съответната структура. Да бъдат, що годе, еднакви, ако е възможно.
Мария Малашева, Нова телевизия. Някои болници изразиха своите притеснения и опасения, че няма да могат да се възползват от цената на клиничната пътека за лечение на коронавируса. Знаете, тя се увеличава от първи август и става 1020 лева, но доколкото е известно, условието е лечебното заведение да има специалист по инфекциозни болести. Това така ли, и ще има ли болници, които няма да могат да лекуват пациенти по по-високата цена на клиничната пътека. Благодаря.
Разбирам въпросът ви. Въпросът ви бих могъл да го нагледя с един пример, който имаме в Добрич. В Добрич, тъй като инфекциониста в съответната структура е напуснал по негови лични съображения и притеснения за това, което би могло да му се случи. В тази връзка Националната здравноосигурителна каса съвместно с представителите на Министерството на здравеопазването в надзорния съвет ще даде възможност за облекчаване на този режим, за сключване на договор по изключение във връзка с тази инфекция от коронавирус. И ако това лечебно заведение има граждански договор, така нареченият консултантски договор с инфекционист, да може да сключи договор с съответното с Националната здравноосигурителна каса, за да може да получава тези 1200 лева. Но искам да кажа и нещо повече, че тези пари са само 1200 лева за клиничната пътека. Всички мерки, които казахме, са насочени към увеличаването на приходите на лечебни заведения. Основната част, която ще рефлектира и ще бъдат повишени много приходите, ще бъде в държавните университетски болници и в областните болници, тъй като те работят по почти всички нива на компетентност на клиничните пътеки. Разбираме, че е много трудно това да рефлектира в общинските болници, тъй като те работят по по-ниски нива на компетентност по клиничните пътеки. И именно за това, тъй като при тях ефектът ще е минимален, увеличаваме с 6 милиона сумата и от 13, които са налични към момента, добавяме още 6 милиона, за да станат 19 милиона и да може до края на годината там също да повишим по наредба 3 приходите им за отдалечено, за да може да има ефекти в общинските лечебни заведения, за да постигнем целта, която преследваме, повишаването на възнагражденията на служителите в всички сектори в системата на здравеопазването. Не чувам. Да, също така, благодаря на госпожа Начева, всяка клинична пътека, извън това, което казахме до момента, ще бъде увеличена с 20 лева, за да можем ние да осигурим възможността всеки пациент, който постъпва в лечебното заведение, да бъде изследван с тест за коронавирус, за да може това да не става за сметка на лечебното заведение.
А тези 20 лева покриват ли цяло стойността на PCR-теста?
Тези 20 лева към настоящия момент не покриват изцяло стойността на PCR-теста, но нека да не забравяме, че държавата осигурява PCR-тестове, и тези тестове ще бъдат раздадени в лабораториите, мисля, че 38 ли са в момента, с които имаме договор. Да, ще бъдат осигурени в тези лаборатории и по този начин ще бъде дадена справедлива оценка на разходите, които прави лечебното заведение за тестовете за коронавирус. Категорично не. Всеки един пациент, който постъпва в лечебно заведение и е необходимо да се изследва с тест за коронавирус, така както е разписано в заповедта на министра на здравеопазване, пациенти, които има необходимост да бъдат изследвани, са тези, които имат някакви симптоми, които са били контактни и за които има епидемиологична връзка. Това е разписано в заповедта на министъра. Тези пациенти, които трябва да бъдат изследвани с PCR-тест, за тях е безплатно. Там, където изпълнителните директори са въвели някаква допълнителна организация, която цели да осигури живота и здравето на служителите в лечебното заведение, както и сигурността на постъпилите пациенти в лечебното заведение, това остава за сметка на лечебното заведение и нито един български пациент не трябва да заплаща PCR тест за постъпването си в лечебно заведение. И именно защото остава за сметка на лечебното заведение, едни лечебни заведения правят PCR тестове в техния чист вид, ако мога така да кажа, един PCR тест на един човек, други правят пулове. Тоест, на няколко човека правят PCR тестове, ако излезе положителен от този пул, определят кой е човека с допълнителен тест. Други правят бързи тестове. Цената на тези три категории тестове е различна. На PCR тестовете е една отделно, на пуловете цената на всеки човек е една, на бързите тестове цената е друга.
Извинявам се, Жулиета Недялкова, CNN News. Може ли да уточним тези 126 милиона лева, които отиват в здравната каса за увеличение средни 10% на пътеките, ще дойдат от къде и как ще влязат в здравната каса? В смисъл, чисто нормативно как ще постъпят там. Да уточним за увеличението, което казахте за всички 30%, казахте, че до края на декември. Това означава ли, че следващите години тези хора ще получават пак по-малко? Или ще продължат да си получават същите заплати? И ако може един въпрос извън COVID, виждам, че сега сте с стария екип, това означава ли, че няма да има промени в екипа? Благодаря.
Започвам от втория въпрос. Ако нещо пропусна, ще моля да ми напомните. Втория въпрос беше свързан с...
Дали ще се върнат старите нива?
Така. Аз ви казах, че средствата за заплатите до края на 2020 година са осигурени и е гарантирана устойчивост на тези заплати, т.е. на средствата за трудови възнаграждения през 2021 година. По отношение на третия ви въпрос, това е екипът, с който аз възнамерявам да работя. Не смятам, че трябва да правим някакви смени. Имаме изключително много работа, която трябва да свършим в оставащото ни време. Винаги съм разбирал нещата по... Не смятам, че здравеопазването има цвят, нито смятам, че здравеопазването има мандат. То трябва да се работи, бих казал, денонощно, ако искаме да постигнем някакви резултати, да преследваме цели. По отношение на първия ви въпрос, как това ще се случи, сумите, за които ви казах, в момента след направени анализи в Националната здравноосигурителна каса ще се сметне сумата, която е налична в резерва, ще се видят какви са икономиите, които са реализирани във връзка с намаленото приемане на пациенти в лечебните заведения за месеците от 12 март насам. Знаете, че се изплаща 85% от предвидените месечни лимити на лечебните заведения. И на базата на тези, ако би ги нарекал, икономии в здравната каса, очакваме този ресурс да бъде наличен. По предварителни данни, то е така.
Тоест няма да постъпят допълнително 126 милиона лева в касата, така ли да разбирам?
Към настоящия момент, за да постъпят допълнително 126 милиона в касата, те трябва да дойдат. Единственият механизъм е или от преизпълнение на приходите, които са свързани за... Да, или трябва да се актуализира бюджета на касата. Да, на този етап ще се опитаме да използваме резерва на касата и да ги разпределим тези средства максимално бързо от 1 август на всички договорни партньори. Това, което очакваме, е хората в нашия сектор да си получат трудовите възнаграждения веднага с августовските заплати. В някои лечебни заведения това ще стане в края на август, там където плащат заплатата месец за месец. В лечебните заведения, които плащат един месец назад, ще се получат трудовите възнаграждения увеличени в края на месец септември или през месец септември, когато се получава. Първия ви въпрос казах, че увеличението на цените на клиничните пътеки ще бъде от 1 август до края на годината. и този разход е устойчив, тъй като не е гарантиран и през следващата финансова година. Средно ще бъдат увеличени цените на клиничните пътеки с 10%. Предстои ми сега в 12 часа среща с Българският лекарски съюз, на която ще стартираме обсъжданията, в каква посока вървим, кои са недофинансираните клинични пътеки, кои са добре финансираните клинични пътеки, къде трябва да се увеличи повече, къде трябва да се увеличи по-малко. Също така ми предстои среща с Националното сдружение на общините, за да видим какви са проблемите в общинските болници и къде трябва да дадем повече за отдалеченост, къде по-малко, за да може да постигнем гарантиране на сигурност и на предвидимост в разходите на лечебните заведения в общините. Знаете, че става въпрос за над 70 общини. Вече се видях с председателя на Сдружението на областните болници. При тях ефектът ще бъде по-голям от средствата, които ще получат по здравни пътеки, по клинични пътеки от здравната каса. Втори въпрос беше за водата, нали така? Този проблем на целият ни екип е запознат от снощи. Последният ми разговор с генерал Николов беше снощи към 11:30. Сутринта се чухме с него някъде към 7. Няколко разговора съм провел с директора на РЕЗИ на територията на Хасково.
Недялкова.
Да, госпожа Недялкова. Става въпрос за вероятно за авария. Вследствие на тази авария са затворени 30 броя кладенци, които са разположени по поречието на река Марица от страна на десния бряг. Най-близкият кладенец е разположен на 15 км от река Марица. Затварянето на тези кладенци ще спре и водоподаването на вода до краен потребител в 48 населени места. В Димитровград това са 10 села. В Симеоновград са 6 населени места плюс самия град. В Хармали са 12 населени места. В Любимец са 4 населени места. В Свиленград са 16 населени места плюс самия град. Осигуряваме в момента вода с водоноски. Предстои ни среща с Българския червен кръст, да видим какви са наличностите на минерална вода, за да осигурим вода за всички жители на територията по поречието на река Марица. Все още очакваме пробите, които са взети от тези от реката в близост по поречието на десния бряг. Предстои да бъдат взети проби или вече са взети от всичките тези 30 кладенци и след това предстои да бъдат взети или вече са взети в хода на нашата пресконференция проби от краен потребител, за да се оцени има ли опасност за живота и здравето на хората. Към настоящия момент знам, че няма опасност за живота и здравето на хората на тези населени места. Но изследванията и вземането на пробите продължават и в момента.
Дановска радио КДВ. Господин министър, идвам от пресконференция на Крайна съда, току-що напомниха, че през октомври месец предстои подписването на национална работа, вие като ръководител на болница. Доскоро сигурно го знаете. Какви са възгледите ви по подписването, какво ще реновирате, какво ще запазите и вие като практик, какво ще бъдете. И вторият ми въпрос е в тази връзка. Вие правите сега и срещи с различни ръководства на различни болници и страната. В неделя професор Балтов Петир изрази мнение, че ако вие поискате становище от ръководствата и на държавните, на общинските и на частните болници, те ще бъдат готовност да ви дадат. Имате ли намерение да направите това, за да може вашето министерство наистина да бъде ефективно?
До края на днешния ден ми предстои среща с председателя на КНСБ господин Димитров. Такава среща ще направи с председателя на КТ Подкрепа. Ще стартираме, бих казал, нашите разговори, свързани с колективния трудов договор в сектор здравеопазване. Нека да го кажа последния начин, касаещо трудовите възнаграждения на служителите в нашия сектор.
И условията за работа.
Да, условията за работа. Това, което е важно да се случи и по което работим, в голяма част от лечебните заведения и по-специално университетски болници и в общински болници са постигнати, бих казал, добри, брутни трудови възнаграждения на всички служители, които работят в тези лечебни заведения. Остават проблемни някои общински болници и някои областни болници. В тази посока ние работим, като тези 19 милиона, не знам дали чухте, да, тези 19 милиона, които ще бъдат отпуснати за общинските болници, ще бъдат насочени за подобряване на трудовите възнаграждения и за достигане на нивата по КТД в нашия сектор здравеопазване. По отношение на увеличението на клиничните пътеки, което ще рефлектира, както казах, най-много в университетските и областните болници, там тези средства ще бъдат изрично разписани, че ще бъдат средства, които се отпускат за увеличаване на трудовите възнаграждения. По отношение на подобряването на условията, Министерство на здравеопазването разполага с капиталова програма, която всяка година се гласува от Народното събрание с държавния бюджет. Все пак знаете, че министър Ананиев, който беше до няколко дни тук, вече е финансов министър. Имаме неговите уверения и разбиране, че ще подкрепя Министерство на здравеопазването с оглед осигуряването на увеличение на капиталовите разходи следващата година, за да подобрим условията. Имаме няколко приоритета, които така много бързо трябва да реализираме и да насочим усилията на нашия екип. Първият приоритет е с Националната здравна информационна система. До края на годината трябва да стане електронната рецепта, електронното досие. Другата важна посока, по която работим, това е проекта, който знаете, е за спешната помощ. Това е проект, който са осигурени 160 милиона лева, 163 мисля, че бяха, милиона лева, които са насочени за модернизация на спешната помощ. Той е в два лота. Единият е за изграждането и ремонтирането на спешни отделения, изграждането на такива там, където няма. Вторият е апаратурното оборудване с линейки и апаратура на съществуващи и ново изградени спешни центрове. Другото нещо, което е като приоритет, който продължаваме да работим, е Националната детска болница. Предстоят срещи с всички заинтересовани страни. Бих казал, че екипа е постигнал изключително добри резултати в преговорите до момента. Колегите настояват да се извърши анализ в сектор здравеопазване, да се анализират всички факти. Това ще бъде направено и вече се прави една част от него. Така че това са големите приоритети, които ние ще преследваме и до края на годината и, разбира се, през следващата година.
А сега ми отговорите, да. Ще поискате ли писмени становища от ръководствата на болниците с като консултантски предложения към вашата дейност?
Аз не само, че ще поискам, аз ще се срещна лично с представителите на Асоциацията на университетските болници, както ви казах, с Асоциацията на областните болници, Асоциацията на общинските болници. Възнамерявам да видя какви са условията в психиатричните държавни болници, в центровете по кръводаряване. Просто започвам така една обиколка навсякъде. Не винаги вие ще знаете, не търся медийно отразяване. Искам лично с очите си да видя и да пипна нещата, които са в действителност, за да можем да максимално бързо да има някакъв ефект от нашите действия.
Извинявайте, само по приоритета за електронното окончателно отбойната цена на клиничната пътека за коронавирус пациенти. Знам, че последно имаше заедно с гледна точка на лекарския съюз и начина по който се разчитат личните лекари и заради това не можеше да бъде подписано. Актуално ли е това?
Отговорът е да, предстои подписването на анекс. Нали така? Анексът трябваше да бъде подписан в понеделник, да бъде взето решение на надзорния съвет. Отложихме вземането на решението на надзорния съвет с оглед на това, че трябва да актуализираме и цени на клиничните пътеки, с оглед на мерките, които приемаме за обезпечаването на сектора и по-специално на хората, които работят в нашия сектор.
И само един последен въпрос за другия приоритет, електронното здравеопазване. Какво наложи дава отпускането на допълнителни 2 милиона лева? Може би към госпожа Начева, защото вие сега идвате, ама ако искате ви отговорете, при условие, че още в края на март или началото на април, не помня точно кога, IT-сектора на съвместна пресконференция с премиера Борисов обещаха безплатно да доизградят всички системи и то напълно безплатно. И трябваше да се готови през ноември. Какво наложи отпускането на нови 2 милиона лева и отлагането му с още една година за 2022? Благодаря.
Това, което мога да кажа по този въпрос аз, е, че предстои презентация за всички функционалности на Националната здравна информационна система пред ръководството, да видим кое докъде е стигнало, какви са функционалностите на тази система, нейните взаимосвързаности с другите системи, за да видим какъв периметър от здравеопазването тя покрива. А защо са отпуснати тези 2 милиона, предлагам госпожа Начева да ви обясни. Ами аз ви благодаря. Това беше последния въпрос. Пожелавам ви на всички много здраве. Спазвайте мерките, които сме казали, свързани с дезинфекцията, дистанцията, дисциплината, защото ако се чувстваме отговорни към себе си, е нещо, което смятам, че всеки един от нас решава дали да се пази или да не се пази, дали да се излага на опасност или не. Но по-голяма е споделената отговорност, отговорността към нашите близки, към нашите хора, с които комуникираме, т.е. опасността да предадем заразата е на тях. Когато осъзнаем тези две отговорности, считам, че резултатите биха били по-добри. Благодаря ви и бъдете здрави!
Да,
до края на годината, докато има епидемия, ще е така.
Добър ден, съвсем накратко, за да отговоря на дамата. Първо, по отношение на механизма, се приеха промени в Закона за здравното осигуряване с преходни разпоредби в Закона за извънредното положение, с които се удължи механизма на 85%. В период на 3 месеца след прекратяване на извънредното положение, което на практика означава до края на настоящата финансова година. За Националната здравна информационна система, това, което мога да кажа, е, че това е един сериозен проект, който не обхваща само изграждане на COVID-системата и информацията, която вие получавате, анализирате ежедневно за данните от разпространението на COVID-заболяването, а тя включва цялостно нова организация на всички информационни потоци в сферата на здравеопазването, които включват здравноосигурителната каса, Министерство на здравеопазването, системата на общественото здраве, спешната медицинска помощ и всички съществуващи медицински дейности, които са извън обхвата на общественото здраве и на задължителното здравно осигуряване. Тоест, това е един сериозен проект 3-годишен, в рамките на който до края на тази година, това, което каза професор Ангелов, са поставени няколко приоритета спешни, които ще поставят началото на тази система. Но тя включва изцяло нови параметри на организация на здравеопазването от гледна точка на отразяване на всички медицински дейности, които се извършват в реално време, в момента на тяхното извършване.
Добре, ще ви попитам по друг начин. IT сектора, това, което обещава направи безвъзмездно...
Това, което обеща да помогне IT сектора, беше подпомагане на реализиране на COVID-системата, която, да, знаете, че внедрихме много бързо и която отразява всички аспекти на COVID-заболяването. Тя ще бъде интегрирана, разбира се, и към останалата част на Националната здравна информационна система, заедно с системата на ТЕЛК, с системата на болничните и с всички останали съществуващи системи. Допълнителни услуги и дейности, които се предоставят безвъзмездно и в момента се предоставят от IT-специалисти. Но Националната здравна информационна система е нещо стабилно, нещо основно. Това ще бъде структурата, на база на която здравеопазването ще поддържа, съхранява информация и отразява всички записи в тази система.
Радио К2 от мястото на събитието.